Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Lan egitera, ohitu ginen momentu berean, kondenatu genuen geure burua, lanpetuta bizitzera.
For the moments slip right through.
Zer galdetzen dugun pertsona bati buruz? Pertsona hori nolakoa den jakin nahi dugunean. Gizona edo emakumea den, nongoa den, jatorra edo ez ikusteko modukoa den, norekin egoten den, norekin ibiltzen den, nor gorrotatzen duen, nork gorrotatzen duen, zer irakurtzen duen, zein den bere joera politikoa, zein hizkuntzatan hitz egiten duen, nola jazten den, erretzen duen edo ez duen erretzen, nolako begirada duen, nolako ahots tonua duen, zein ordutan egoten den kalean, arratsalde bat taberna baten barruan pasatzeko kapazote den, inoiz ilea tindatuta izan duen, zenbat urte dituen, nola duen izena. Hori dena galde dezakegu, eta kurioski ahaztu egiten zaigu, edo ahaztarazi egiten diogu gure buruari, zertan egiten duen lan galdetzea. Zein den bere dedikazioa, zertan den profesionala. Horrek axolarik ezpalu bezala. Lanak gure izaeraren ehuneko handienetako bat definituko ez balu bezala. Nahi ez genituzkeen laneko harremanen bidez, gure nortasuna eraikiko ez bagenu bezala. Norekin dagoen maiteminduta. Nola erreakzionatzen duen heriotza baten aurrean. Zertan egiten duen lan.
Up this way, what is this road here? Where have I come? I am a rich man, and I am a very rich man, and I have good pants on, stitched and stitched, and I am in stitches. Yeah, I am laughing at you, and I am in breeches. I held my own for you. So where is my time? And I am no more a workhorse. I am no more a workhorse. I am no more. I am no more a horse. I am a racing horse. And I am a grazing horse. And I am your favorite horse. And I am your favorite horse.
Langileen busoak zintzilik ikusten ditut oraindik. Ez da loikeriaren arrastorik inon sumatzen. Eizea, orain ipar, orain ego dabil. Xaboi usaina zabaltzen da gehienez ere udaberrian hemengo leioetatik. Ez da pentsatzeko astiriko paritzen. Ekin egin behar da atxedena irabazteko. amantaren bat edo beste zintzilikatu dute patioan protesta gisa. Ordu erdi bat ogitartekorako. Bestela busoak dira nagusi. Gero berriro sirena hotsa. Gero berriro makinak gizakiekin nahazten. Abertzaletasuna eskerrarekin lotzen asmatu genuen. Begira euskal langile herrian onden. Eskudongeak urteetan bazka emandako izterretan pausatuta. Orain kalea dena, lehen iraultza deitzen zuten. Orain eskubide dena, bazen borrokarako itzakia noizbait. Langile gorik ez dago. Langileria bada hobesten dena. Inork ez du hankasartze ez ezer esateko. Zentroa mugitzen delako gerostik herria. Ez dauka zertan urrutia mantendu. Eskura du behar duen guztia. Eskura izan du mundua. Bereaz beste egitera, tematu den bitartean. Lan egitera ohitu ginen momentu berean, kondenatu genuen geure burua lanpetuta bizitzera. Dena da eskura daukaguna. Zertarako aukeratu hortaz, dena eduki dezakezunean.
Idaz makina batekin egin daiteke tunel bat. Fresadora batekin eraiki daiteke zubi bat. Ile sikagailu batekin eraitsi daiteke mendi bat. Lanean ari garenean automatizatu egiten ditugu hainbat keinu. Beste edozein egoeratan lekuzkanpo egongo balira ere. Lanean ari garela, inork ez digu galdetzen zergatik egin dugun ura edo hori. Egunerokoak jantzaitu, ezinbestean. Etzara ohartzen ari zarela eraikitzen tunel bat, edo zubi bat, edo bide bat, uste ez duzun lekura eramango zaituena. Keinu automatikoz. Ordenagailuko teklatuari kolpeka ari denak ere, izan dezake mailu bat eskuartean.
Galtzen galtzen. Angel Lertxundi. Kanikak eta kromoak galtzen ditugu. Partidak, giltzak, liburuak, txamponak, trenak, festak, pagotxak, lana, hortzak eta aginak. Dentistaren eko txanda, ordezko hortzaginak, andregaiak, bizikletak, lotxa, denbora, duintasuna, inbertsioak, pijama koteletan, jakinmina, hitzak, memoria, ilea, indarra, erreflexuak, izurkien kontrola, osasuna, arnasa. Oso gurea da gauzak galtzea. Eta hala ere, ez dakigu galtzen, galeron kontra bizi gara. Galtzen ikasteko, eskolak antolatu beharko lituzkete. Ideia nagusi bakarra ardatz hartuta. Galtzea, ezin da galera baten moduan kontabilizatu. Arte bat izan liteke. Gizakiaren arterik gorenena. Bizitzak eskara matzaba galera totalera erremediorik gabe. Desikastea inmodan dagoen garaiotan, irabazten desikasi beharko genuke galtzen ikasteko. Irabazitako oro ere, guztiz galduko baitugu, galera nagusiaren orduan. Aukeran, hobe entrenatuta egotea. How great thou art, thou king of earth. Hear my cry in the land of my birth. How great thou art.
ugariak dira tunelak. Koldo Izagirre. Ugariak dira tunelak. Zubiak baino ugariagoak dira tunelak. Mendizko uhartedi batean bizi gara. Eguzki beltzean luma zuriak beltz. Aztamuka egin behar izaten dugu aurrera. Nora ezeko talde erratu bat. Ez diogu elkarri aurpegira behatzen. Hemen urkoa ezagutzea arriskutsua da beti. Mozorroturik maite behar izaten dugu. Eta isilean eragin errotarriari. Zigor zelda mugari gabeko honetan. Ez dugu jakiten urrengo pausoak oinarri hartuko duen. Erre egiten dute eskuluzatu anonimoek. Lurpetik egin behar dira bideak. Tunel herria da hau, urak egindako bide. Argia itzali behar izan zuen trena. Zaila dago hemen zubiak luzatzea. Zubiaren begia tunelaren ahoa da, eta irentzi egiten gaitu. Eta ez dira denak, bihotzerainoko zainak. Eta ez dute argi baten izpia denek ondoan. Eta tuneletik, ezin da gailurrera heldu. I'm disheveled, I'm disdainful, I'm distracted and it's painful. But this job sweeping up here is gainfully employing me tonight. Well, Tom do this, and Tom do that, and Tom don't do that. Count the cash, clean the oven, dump the trash, or your loving is a rare and a copacetic gift. And I'm a moonlight watchmatic, it's hard to be romantic. Swiping up over by the cigarette machine, swiping up over by the cigarette machine, I can't wait. Get off work and see my baby. Well, she be waiting up for the magazine for me. Clean the bathrooms and clean them good. Oh, your love and I wish you would. Come down here and sweep me off my feet. This broom will have to be my baby. If I hurry, I just might get off before the dawn's early light.
€1,000 kobratzen duenak ez dauka zertan eskean ibili. Badu etxe bat, baina ez da berea. Badu lana, baina ez dago bere esku. €1,000 kobratzen duenak, ez du mirarietan sinisten. Lanpetuta mantentzen du bere burua beste dozertan pentsatzen bukatu baino lehen. Bukatu baino lehen, dena delako lambro. Dena delako zarata. Gero etortzen da argia. Isiltasuna. Estanda aurreko patxada. Bankuak ikusi nahi lituzke kiskaltzen agian. €1,000 kobratzen duenak. Baina ez dio inori horrelakorik esango. Dena delako lambro. Dena zarata. Eta mindurak gehiago balio duelako beretzat minetik askatzeak baino. Dena delako mila. Dena delakoetan zenbatzen.
lanak egiten gaitu esklabo esaldia gaztetxoei egozten zaie gaur egun, edo utopikoei. Sindikatuek ere ez dituzte jadanik halako zabarkeriak esaten. Baina lanak egiten gaitu esklabo. Eta lanak egiten gaitu gainera, batzuk esklaboago, beste batzuk baino. Tornuan lanean ari denak ez du tornua entzuten urteen poderioz. Mahats bilketan ari denak ez du artaziaren zaratarik entzuten, arratsaldeko beroaren eraginez. Baina batzuek, belarriran munduko gauzarik ederrenak esan da ere, ez dizkizute entzungo. Lanean ari dira. Batzuk beste batzuk baino aspiratuago.
I trust you over all. They don't
Susan Griffin. Hiru poema emakumeentzat. Bat. Hau harriko handiar duen emakume batentzako poema da. Hau harriko handiar duen emakume batentzako poema da. Errepikatu beharrekoa da. Errepikatu behar da, behin eta berriro, behin eta berriro. Harrikoa egiten diar duen emakumeak. Harrikoa egiten diar duen emakumeak ezin duelako ondo entzun. Ezin duelako ondo entzun. Bi. Beste poema hau emakume batentzat da. Behe gaina garbitzen ari dela ezin duelako ezertxo ere entzun. Egin dezakun minutu bete isilaldi. Behe gaina garbitzen diar duen emakumearen alde. Iru. Eta ona hemen beste poema bat etxean umeekin dagoen emakumearentzat. Inoiz ez duzu gauean ikusiko. Gera zaitez gune ustu bati begira eta irudika ezazu han emakumea umeekin. Ezin delako hemen egon berberak berba egiteko. Eta adi ezazu zure iritziz berak esango lukeena.
Xabier Gantzarain. Neu naiz ene bizitzako idazlerik onena. Idatzi zuen Xabier Aldaik. Eta idazten hasteko adore eman zigun. Non otea bilorain. Hamburgon eskutatu agian. batek zekik. Bihar greba eguna duk hemen. Egiten alduzuek grabarikor. Etzekiat zergatik. Sekula estiat barkamena askatu. Egin egin behar nian. Enian ezer esan behar. En egitez. Ene kausaz. Damu diat. Baina iregatik sekiat neuna izela. Ene bizitzako idazlerik onena. Hau duk askoitia, zioat. Eta batzuetan, enauk lotxatzen. Ikustekoan nengoen loreak mendianen erositako naik horiekin, gurasoen baratzeko lokatzetan. Euripean, infernuak erretzen. Ipuin eder bat idatziko uke, pasekiat. Agoen lekuan ondo gote espero diat. Behar bada irakurriko dituk nire zutabe hauek. Behar bada abisatuko dik norbaitek, barkamena eskatzeko idatzi nuela zutabe bat. Akaso iritsiko zaik, Hamburgoko soko horretara. Grebas idatzi beharko niake akaso. Gauza serioa duk. Ik badakik ondo askorik. Jendea, larri zebilek, lotxatzekoak ez diren parajeetan. Fideon izan ninduan lehengo batean. Han ibiltzen sinetela akordatu ninduan. Kalean etzebilean jende askorik. Herria triste samar dagoela esaten ditek. Esan beharrik ez diat baina. Euaiz, ire bizitzako, idazlerik onena. By his brightness, ring upon my finger, little golden ring. About me, I press you to my lips and to my
Eneko Barberenak ekarri du bere blogera osabaren historioa. Egunero 600 laguneko lantokira lanera doanarentzat ahots gozoz grabatu eta goizeko 5:30etan MP3 erreproduktorean jartzeko modukoa. Ona. 45 egun egonda elurragatik bordatik irten ezinik. Orbaitzetako Larraun auzoko Bagola parajean. Osabasabino. 45 egun, aita eta lenguzu bat traktore eta raketekin janaria eramatera joan diren arte. Argindarri gabeko borda batean, zurito zakurra eta ardiekin. Lastozko ohe batean lotan. Irratia lagun bakar. Ze gutxi behar duen pertsonak bizi ahal izateko. Eta ze pozik egoten den osaba bordan. Sabinoren eskolan, beti ikasten dut lezioaren bat.
Biharra beti berandu gieltzen da. Bihar, egun bat gehiago da. Gaur, beste bihar bat hasten da. Heaven so far away, heaven just a taste. Heaven so far away, cherry, cherry, cherry. So far away, tell me baby.
amorosamente.
Keep it